Lăudați să fie Domnul! Aș vrea să citesc din Epistola lui Pavel către Tesaloniceni, prima epistolă, capitolul 5, și sper să nu vă fie prea greu, vă rog să vă ridicați. Începând de la versetul 14 până la versetul 22 inclusiv, pagina Sfintele Scripturi 1161. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați întotdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin. Vă rog să reocupați locul. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, cred că voia Domnului este să poposim câteva minute în direcția acestor versete amintite și citite deja în auzul urechilor noastre. Și mă rog Domnului să dea călăuzirea Lui în tot ceea ce este voia Lui să vorbim. Mai întâi, primul punct la care aș vrea să fim foarte atenți. Aici când vorbește Apostolul Pavel, vorbește fraților, adică adunării. În primul rând, epistola este scrisă unei adunări și în al doilea rând, n-am citit aceste versete pentru că, după părerea mea, este un alt context, dar vă amintesc versetul 12 și 13 ca să vedeți la cine se referă în mod direct aceste versete care urmează de unde am citit eu din versetul 14. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și în care vă sfătuiesc. Îi prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților. La cine se referă? La păstori? Sigur că și lor, dar nu lor în primul rând, în cazul ăsta. La comitet? Și la comitet, dar nu la comitet în primul rând. Dar la cine? La adunare. Și cine e adunarea? Dumneavoastră. Tare ne place de multe ori asemenea responsabilități le aruncăm sau să le punem sau să le așezăm doar pe umerii celor din conducere. Tu ești în conducere, tu ești păstor, tu ești presbiter, tu ești diacon, tu ești membru în comitet, păi tu trebuie să faci asta. Păi hai să vedem. Numai ei au de făcut. Sigur! Sunt mulțime de versete și pentru conducerea bisericii. Sunt mulțime de versete și pentru cei care cârmuiesc. Și nu ne sustragem de la responsabilitatea aceasta. Dar ce aș vrea să menționez în mod deosebit, Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, a avut în vedere să îndemne toată adunarea. La ce? Toată adunarea, dacă citim ultima parte a versetului 13, trăiți în pace între voi. Toată adunarea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apoi merge mai departe și spune, toată adunarea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Numai păstorul. Asta nu e numai sarcina comitetului. Da, dacă să poți mustra pe cineva care trăiește în neorânduială, este a doua condiție, da? Odată că vorbește adunării, deci te cuprinde pe tine cât te simți și te vezi de neînsemnat. Dacă vrei să fii în voia Domnului, nu uita, Domnul te cheamă să împlinești acest pasaj. Pe lângă altele la care suntem chemați. Dar ca să poți mustra pe cineva care trăiește în rânduială, nu-i așa? Se cere neapărat tu să trăiești în rânduială. Păi dar e normal. Nu se poate, tu trăiești în rânduială și tu mustri pe altul care trăiește în rânduială. Păi ce treabă e asta? Fățărnicie sau diplomație sau oricum am vrea să o punem, dar nu potrivește, nu? Deci toată biserica, în primul rând, este chemată ca nivel general. Să zicem 90%, toți ar trebui să ne scriem în direcția asta. Să fim oameni ai rânduielii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și aici pe colo, mai apare câte unul de curând născut în Domnul, sau mai apare câte unul care o slăbit și cade în neorânduială. Și atunci, nu doar conducerea, mai ales când e vorba de biserici mari, mai ales când este vorba de zone cuprinse ca și teritoriu destul de mare, zeci de kilometri distanță unii de alții. Păi degeaba vrei să încarci tu un comitet să... Și cum vă spuneam, nu vreau să ne sustragem de la responsabilitatea aceasta, dar aș vrea să vă fac conștienți că voia lui Dumnezeu este, cum spune Pavel și în Evrei, să veghem unii asupra altora. Și acest unii nu înseamnă doar o conducere a unei biserici, ci acest unii înseamnă toți cei mântuiți. Și ca să putem veghea unii asupra altora, la fel, mai întâi, eu care veghez asupra altuia trebuie să fiu veghetor, adică să fiu treaz. Că un om care doarme, el n-are cum să vegheze în dreptul celuilalt. Decât un om care e treaz poate veghea în dreptul altuia. Să-l atenționeze, să-l trezească sau să-i spună, vezi că în fața ta e o groapă sau vezi că în dreapta sau în stânga te paște o primejdie, dacă este așa ceva. Dar venind la punctul acesta, care l-am citit în seara aceasta, aș vrea să înțelegem aspectul acesta la care ne cheamă Domnul și veți vedea din aceste versete, sigur, așa pe scurt, selectiv, nu ne vom opri cu deamănuntul la toate punctele, dar să știți, aceasta e chemarea noastră a adunării. Să împlinim aceste lucrări ale lui Dumnezeu. În primul rând, să ne ajute Domnul să trăim în rânduială. Și știți, rânduielile sunt multe. În Noul Testament, vorbim numai de astea din Noul Testament, că alea din Vechiul Testament ne-au scăpat. Într-o oarecare măsură, ele sunt umbra lucrurilor viitoare, spune Scriptura, sunt exemple pentru noi, ghid ca să ajungem la Hristos, legea a fost un îndrumător spre Hristos, dar vorbind de Noul Testament, avem multe, multe despre rânduielile care noi de multe ori le lăsăm așa, să treacă pe lângă noi. Și nu vreau să intru să dezbatem rânduielile, decât la un moment dat spune Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 14, după ce vorbește de daruri, de mădulare, de lucrarea dragostei, capitolul 14 spune aici, la un moment dat, versetul 33, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neurânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Deci, cu alte cuvinte, în bisericile sfinților trebuie să fie rânduială. Apoi, la un moment dat, Apostolul Pavel merge și punctează în epistola către Tit, zice, 1:5, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Adică au fost unele lucruri care le-au rânduit Pavel și altele urmau să fie rânduite. Și lasă pe Tit acolo ca unul care a fost împuternicit, chemat de Domnul, uns de Domnul, recunoscut de biserică, să pună în rânduială. Și acum, dacă rânduiala este pusă, trebuie păstrată sau nu trebuie păstrată? Eu zic că trebuie păstrată. Fie în cele firești, dacă e vorba de ordine, de disciplină, merge acolo Pavel la Tit și spune, auzi, sunt unii care fac critici acolo, dar zice, ei pe ei se critică, dar zice, să știi, zice că sunt adevăr leneși. Pune-i la lucru. Adică, cu alte cuvinte, un om al lui Dumnezeu trebuie să fie harnic. Un om al lui Dumnezeu trebuie să-și dovedească curăția inimii prin a fi om de cinste. Apoi mai apare Scriptura foarte clar. Nu vă mințiți unii pe alții. Cine a furat să nu mai fure? Păi astea sunt toate rânduieli scripturale. Veghem noi să le împlinim mai întâi noi. Și apoi avem tăria de caracter pe cel din dreapta, pe cel din stânga. Și aici atenție! Când e vorba de mustrare, oare cum mustrăm? Cu Duhul blândeței? Cu dragoste? Cu inimă curată? Sau cu răutate? Eu cred că răutatea nu este admisă între cei mântuiți la niciun nivel. În nicio nuanță. Domnul vrea să fim plini de bunătate și de dragoste. Și chiar dacă uneori avem asprime, asprime ar trebui doar să caracterizeze focul dragostei, puritatea dragostei, dar cu lacrimi, cu suferința unui suflet care îți vrea binele, așa ar trebui să punem întotdeauna mustrarea. O, ce bine ar fi dacă am începe și în familiile noastre, când e vorba de mustrat soția, sau de mustrat soțul, sau de mustrat copiii, să fie cu gingășie, să fie cu duioșie, să fie uneori chiar cu lacrimi în ochi și să se vadă că îți pasă când mustri. Nu că prin mustrarea ta parcă ai vrea să-l nimicești pe cel din dreapta sau din stânga. Să nu mai vorbim de biserică, că nu ne convine anumite lucruri sau când într-adevăr omul trăiește în neorânduială. Doamne, Doamne, umple-ne de dragoste. Mai departe, că aș vrea, cum am spus, să cuprindem așa puțin, să facem un buchet frumos, ca să vedeți că din toate ar trebui creștinul să aibă. Din toate eu ca persoană și din toate noi ca biserică ar trebui să avem în viața noastră și să fim activi ca atare. Nu să ne dezvoltăm doar pe o arteră, doar pe o singură direcție, cum sunt unii, frate, eu sunt acum mustrarea. Eu nu cred asta. Pentru că tot ceea ce se dezvoltă frumos, uitați-vă și la o plantă, precum și la noi, ca ființe umane, dacă numai mâinile mi-ar fi crescut și corpul mi-ar fi rămas mic, n-aș fi fost eu o anomalie? Dacă numai capul mi-ar fi crescut mare și corpul mi-ar fi fost mic, n-ar fi fost o anomalie? Dacă nu mi-ar fi crescut decât corpul cu toate ceea ce este de la brâu sus și picioarele mi-ar fi rămas mici, n-ar fi fost o anomalie? Ba da. Păi Domnul chiar și prin aceasta vrea să ne arate. Noi trebuie să fim dezvoltați în toate privințele. Așa cum spune Scriptura, că ea este de folos să îndrepte și să mustre și să dea înțelepciune, pentru că omul lui Dumnezeu să fie destoinic doar pentru ca să mustre, așa-i? Doar pentru ca să tot mângâie. Doar ca să numai să netezească și să spună, lasă, frate, lasă, nu e nicio problemă. Nu, eu nu încurajez nicio extremă. Nici numai să mustri, nici numai să mângâi, nici numai să acoperi, nici numai să ridici. Eu cred că Domnul ne cheamă la toată lucrarea. Unde e nevoie, cum e nevoie, doar așa cum se aminteam că de la început să ai Duhul Sfânt peste tine și să știi să te lași condus de Duhul Sfânt. Scriptura merge și spune mai departe. Fraților, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. Păi acum te mai pleci lângă cel deznădăjduit sau îl disprețuiești? Apar tot felul de deznădăjduiți. Și astea sunt popor. Astea sunt biserica Domnului. Poate unul a avut o prorocie, altul a avut un vis, altul are alte așteptări, altul are, știu eu, tot felul de stări și de lupte și deznădăjduit. Ce faci? Îl disprețuiești? Îl dai la o parte? Nu. Tot tu, care veghezi asupra celui care trăiește neorânduială, tot tu trebuie să veghezi și să-l întărești și să-l îmbărbătezi pe cel deznădăjduit. Apoi, să sprijiniți pe cei slabi. Pe cei slabi? Să-i sprijiniți. Păi slab, te pui sub el, îl ajuți, îi duci povara. Lucrurile acestea se mai întâmplă printre noi? Sau când îl vezi pe om slab, spui, așa el, așa-i trebuie, nu se roagă destul, nu postește destul. Poate că în unele situații, într-adevăr, este acesta un adevăr, dar Biblia aici nu ne pune să judecăm. Biblia aici ne pune să ajutăm. Și dacă îl vezi slab, ajută. Să fie aceasta numai conducerea? Nu, nici de cum. Zice, fraților, de asemenea vă rugăm. Cine? Voi, adunarea. Cine? Noi, adunarea, toți. Așa că avem de lucru. Avem. Doamne, ajută-ne la aceasta. Uite, iată activitatea bisericii. Veghează asupra neorânduielii ca să pună rânduială. Veghează asupra celui deznădăjduit ca să-l întărească. Veghează asupra celui slab ca să-l susțină. Și biserica se susține și merge înainte. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Și peste toate, acest mesaj foarte frumos, fiți răbdători cu toții. Ce frumos! Dacă toți am răbda, unde ar mai fi ceartă? Dacă toți am răbda, unde ar mai fi deznădejdele și descurajările și supărările acelea înfocate și neiertările și multe și multe alte lucruri care izvorăsc din faptul că ne pierdem răbdarea. Când îți pierzi răbdarea, începi să vorbești aiurea. Când îți pierzi răbdarea, începi să acționezi greșit. Când îți pierzi răbdarea, începi să păcătuiești. Fraților, fiți răbdători cu toți. Adică, de la cel care se consideră cel mai neînsemnat, până la cel care s-ar considera foarte însemnat, măcar că înaintea Domnului dumneavoastră știți, pentru toți a vărsat acela sânge al lui Iisus Hristos și cu toții am fost prețuiți cu aceeași prețuire. De aceea, să nu acceptăm disprețul și nici înălțarea. Adică cei care sunt în frunte, parcă, sau care au un dar mai deosebit, nu neapărat să fie în conducere, dar are un dar de cântare sau are un dar de prorocie sau are ceva mai deosebit, pare că ce însemnat ar fi. Da, îi cinstim, îi respectăm că Biblia ne spune lucrul acesta, dar nici de cum n-avem cu ce să ne lăudăm. Zice, ce ai și să nu fi primit? Păi ce ai? Până și la frumusețea trupului, dacă ar fi să o punem. Ce ai și să nu fi primit? Că dacă Domnul ar fi vrut să te naști altfel pe pământ, sau Doamne fer de o boală, sau Doamne fer de o neputință, într-o clipă, oricât ai fi de frumos sau de frumoasă, poate fi distrusă. Păi așa și la nivel de daruri duhovnicești. Mă pot lăuda cu ceea ce nu e al meu? Ar fi o prostie și o nebunie, nu vă supărați. Și de multe ori ne umflăm noi ăștia care mai facem niște slujbe așa în penele noastre, că cine suntem noi? Dar cine ești? Cine sunt? O mână de țărână. Că dacă Domnul își ia Duhul de peste noi, suntem nimic. Dar tu care te disprețuiești și spui, a, eu nu pot, eu sunt atât de mic, eu sunt atât de mic, atât de neînsemnată, Domnul poate nici nu mă bagă în seamă. Îți dă voie Biblia să te disprețuiești? Nici de cum. Biblia te îndeamnă să te încurajezi. Tu ești de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Tu ai valoare înaintea lui Dumnezeu. De aceea, vino-ți în fire, veghează, fii om al rânduielii sau persoana rânduielii și caută să-ți intri în atribuțiuni. Cât te vezi de neînsemnat, să știi că Domnul cere socoteală. Păi zice că a venit unul la un moment dat la Domnul, în pilda aceea cu poli sau în pilda aceea cu talanții, și zice, la unul da numai un talent. Asta s-a văzut așa, mai nebăgat în seamă, probabil mai... Și crezi că dacă s-a văzut așa, Domnul nu i-a mai cerut socoteală? E drept că nu i-a cerut socoteală după doi talanți, nici după cinci, dar i-a cerut socoteală după un talent. Deci să nu se disprețuiască nimeni. Pentru că dacă ești în mântuirea lui Dumnezeu intrat prin Hristos, Domnul îți dă daruri, Domnul îți dă chemare, Domnul îți dă de lucru și tu trebuie să lucrezi. Nu te eschiva, spunând numai ei, eu nu. Nu, nu, Biblia spune noi toți. Doamne ajută-ne la aceasta. Și uitați-vă mai departe. Fraților, ăștia care vegheați, fraților, ăștia care formați adunarea, luați seama! Nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Din nou spun, doar comitetul trebuie să vegheze. Nu! Tu, în dreptul tău, al casei tale, neamului tău, a vecinilor tăi pocăiți, a celor care sunt în preajma familiei tale, tu veghează la aceasta. Ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău. Dar de ce? Pentru că prin aceasta se întărește răutatea. Prin aceasta se întărește ura. Și pilda Domnului Iisus Hristos a fost de la început să iubească, să se roage pentru cei ce îl prigoneau și el însuși ne-a învățat. Dacă cineva te lovește peste un obraz, o parte a obrazului, ce să faci? Să-i dai două înapoi? Nu! Să fii calm, să fii liniștit și să întorci și partea cealaltă. Dacă cineva îți ia cu sila, adică te forțează să-i dai haina, dacă vrea să-ți ia și cămașa, lasă-i și cămașa, nicio problemă. Măi, dar care trăim mare la înălțimea asta? Așa e că mi-e ușor să vorbesc. Dumneavoastră, iară, vii mai ușor să mă ascultați. Dar oare câți aplicăm în mod real partea asta din Scriptură? Frate, astea nu sunt pentru noi, asta o fi fost pentru... Ba, să știți că e pentru noi, și pentru mine, și pentru dumneavoastră. Așadar, să cerem de la Domnul putere să împlinim voia Lui. Și tocmai de aceea ne-a fost dat Duhul Sfânt, ca să fim ajutați în neputințele noastre. Și tocmai de aceea a venit Domnul Iisus Hristos, ca să ne înnoiască. 2 Corinteni 5 cu 17 spune foarte clar, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi ar fi trebuit de mult să plece, nu? S-au dus, spune Scriptura. Iată deci că toate lucrurile sunt noi, păi cu un om nou poți lucra ceva frumos, lucruri noi. Păi ăsta, într-adevăr, ăsta nu întoarce rău pentru rău. Și cum spune Domnul, te rogi pentru cel ce te vorbește de rău, te rogi pentru cel ce te prigonește, iubești pe vrăjmaș. De ce? Că tu ești altfel, tu ești născut de sus, tu nu mai ai valorile de pe acest pământ. Dar Doamne ferește, cineva să agațe de drepturile noastre pământești, că suntem printre primii care alergăm în tot felul de locuri să dăm din coate, pentru că zicem că e dreptul nostru. Sigur! Până la un loc, e normal și să-ți cauți dreptul. E normal și să spui că ești cetățean roman, cum a spus și Pavel. E normal să spui, vreau să fiu judecat de Cezar. E normal până la un loc. Dar știți, astea sunt niște limite foarte clare pentru copiii lui Dumnezeu. Nu orice, nu oricum, numai să-ți rezolvi tu problema. Nu, nu. Ci tu urmărești împărăția cerurilor. Doamne, ajută-ne la aceasta. Căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de, de toți. Adică între voi în biserică, cât și afară. Și aici iarăși, cine să caute? Doar o parte? Doar 10% din membrii bisericii? Doar 20%? Nu, nici de cum! Noi toți, dacă suntem adunarea Domnului, adunarea mântuiților, noi toți trebuie să căutăm să facem ce este bine. Și îmi vine în minte acest verset, da, din Tit, capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși, adică Domnul Iisus, pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a Lui. Cum? Plin de râvnă pentru fapte bune. Na, unde sunt astea? Na, unde sunt? Păi frate, aici suntem un Austria, nu mai poți face fapte bune. Aie, nu mai spune. Chiar nu mai poți. Chiar nu mai ai la cine să faci o vizită. Chiar nu mai ai pentru cine să te rogi. Chiar nu mai ai la cine să dai un euro. Eu zic că sunt mulți în multe situații grele. Și de ajutat într-un fel și de ajutat în altul. Numai că noi ne lenevim și am așteptat răsplată după aceea. Ca și acel om care a trudit de dimineața până seara, am așteptat aceeași răsplată. Nu uitați că Dumnezeu nu este nedrept. Dumnezeu este drept și va răsplăti fiecăruia după osteneala care a dat-o. De aceea Biblia ne atenționează încă o dată și pe mine și pe dumneavoastră și ne spune foarte clar, căutați totdeauna, fraților, adică și zi și noapte, și când ai chef, și când ai chef, să faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți. Păi oamenii ăștia, într-adevăr, au răscolit lumea în vechime, pentru că ei peste tot căutau numai bine să facă. Și asta nu-i normal în lume. Asta nu-i normal. Și în felul acesta ei au putut un imperiu întreg, în decurs de 100 de ani, să-l cucerească. Sigur, cu mici diferențe. Dar au pătruns până în casa cezarului. De la sclav până sus în casa cezarului, spune Scriptura. Încă pasaje care ne sunt nouă date în Scriptură și astea, mai puțin de 100 de ani, au fost toate concretizate aici de către oamenii lui Dumnezeu. Și noi, scuze ieftine, că suntem obosiți, că n-avem chef, că personalitatea noastră este mai importantă, ne pierdem răsplata, pierdem firul de legătură și după aceea apar tot felul de lucruri neplăcute în viața noastră. Și acum mai departe, voi ăștia care sunteți așa de activi, nu uitați, trebuie să aveți o caracteristică, să vă bucurați neîncetat. Păi, Doamne, dar mai avem timp de bucurie. Păi, dar e normal. Când faci un bine, de-l faci posomorât, de-l faci acru. Păi, dar cine ți-l primește binele ăla? Păi, dar până și nevasta, dacă te vede că ești acru, când mergi să o ajuți la ceva, crezi că îi faci bucurie? De multe ori zice, mă, mai bine nu-i spuneam. Sau uneori poate ce spune. De, știam că așa te comporți, o făceam singură. Sau, invers, este la fel de valabil. Dacă strigi la soțul tău și dacă te rățoiești la el și dacă ești așa într-o stare întoarsă pe dos, crezi că chiar dacă te slujește, te slujește cu bucurie? Păi slujba aia nu mai are nicio valoare. Bucurați-vă întotdeauna. Păi când îi spui ceva la unui om cu bucurie, când îi dai o sarcină chiar cu bucurie și chiar dacă el mai... Dar altfel este. Nu vezi, și la un birou dacă mergi, sau la o vânzătoare undeva, egal la magazine de textile sau alimentare, dacă te privește îmbufnată și parcă nu mai ai niciun chef să mai cumperi ceva, dacă ai putea te și duce de acolo, nu? Dar mi-te să-ți mai spună și două așa înțepături. Dar noi, la pocăiți, nu vi se pare că ar trebui să fie altfel? Nu vi se pare că bucuria asta ar trebui să caracterizeze creștinul? Păi tu ești iertat de păcate. Păi ai probleme, ai. Avem destule și nu o să se gate probleme, dar știți ce o să fie? Creștinul are speranța că Domnul vine și îl ia din probleme și îl duce acolo unde nu mai sunt probleme. Domnul nu spune că lacrimile vor înceta aici, dar creștinul are o bucurie, are o nădejde și o speranță că Domnul ne va lua de aici și ne va duce în ceruri unde ne va șterge orice lacrimă din ochi. Păi asta ar trebui să fie noi bucuria, dar dacă nu mai ai viziunea cerului, cum să te bucuri? Ai numai spaimă în jur, ai numai teroare în jur. Doamne, dă-ne bucuria mântuirii. Și fă, Doamne, toate faptele care le facem, să le facem cu bucurie. Și apoi, normal, punctul de rugăciune, păi dacă Domnul Iisus Hristos venit din ceruri, avea nevoie de rugăciune și ne-a dat o pildă, crezi că tu fie că ești învățat, fie că ești neînvățat, fie că ești la loc de cinste, cum am amintit, fie că te consideri un om neînsemnat, crezi că n-ai nevoie de rugăciune? Ba da, avem nevoie de multă rugăciune. Pentru că acolo în rugăciunea aceea se coboară Dumnezeu, te frământă Dumnezeu, îți dă luminarea Dumnezeu, îți dă vocea Lui și, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, oile mele vin după mine. Nu merg nici de cum după un străin. Dar de ce? Pentru că nu cunosc glasul străinilor. Măi, glasul străinilor nu-l cunosc. Dar oare glasul Domnului îl cunosc? Păi trebuie să-l cunoască. Că dacă nu, nu pot deosebi glasul străinilor. Precum un copil, dacă nu deosebește glasul mamei. Pe atunci și glasul străinilor îi se va părea că e tot o mamă. De aceea, condiție de bază, oile mele cunosc glasul meu, spunea Domnul. Și nu se duc nici de cum după un străin, chiar dacă încearcă străinul să strige după el. Nu? Pentru că noi îl cunoaștem pe Domnul. Cum îl cunoști pe Domnul? Dacă nu avem părtășie cu el, să-ți vorbească, să-i vorbești, să te cerceteze. Dar avem înlocuitori. Avem alte distracții, avem alte ocupații, avem alte momente în care ne recreiem. Și asta nu vă spun numai dumneavoastră, mi-o spun și mie. Doamne, adune pocăință, căci fără pocăință, cu neputință, să facem pași de înaintare pe calea mântuirii. Apoi, atitudinea de mulțumire. Normal, un om care are bucurie, un om care are rugăciune, e normal să-l însoțească mulțumirea. Dar asta e neapărat. Și ăsta, uite ce buchet frumos se face. Tu ești gata să veghezi, tu trăiești în rânduială, ești gata să mustri pe cel care nu trăiește în rânduială, ești gata să ridici pe cel deznădăjduit, să-l ajuți pe cel slab, ești gata să faci bine cât de mult, cu bucuria pe buze, oprești pe cel care vrea să facă rău pentru rău și spui, nu așa, Domnul ne-a învățat rău pentru bine. Adică, invers, când omul îți face rău, tu să-i faci bine. Și în felul acesta, bucuria, mulțumirea, rugăciunea, sunt toate împreună. Vi se par filozofie, așa-i? A, frate, astea le cunoaștem. Dacă preiecai altceva în seara asta, n-am putut, asta am primit. Pentru mine, prin unul și apoi pentru dumneavoastră. Domnul așteaptă să fim pocăiți și la capitolul acesta. Doamne, ajută-ne! Și trec mai repede, că vreau să ajung la punctul acesta. Nu stingeți Duhul, nu disprețiți prorociile, cercetați ce este bun. Păi nu stingeți Duhul. Păi cum se poate stinge Duhul? Păi azi nu te rogi, mâine nu te rogi, nu citești Scriptura, nu mai ai relații cu Domnul, Duhul se stinge. Altă formă pusă aici în context, nu disprețuiești prorociile. Pe momentul în care tu tot disprețuiești, pentru că îți mulți falși, și îți mulți falși, într-adevăr, atunci tu te cobori în jos, nu urci în sus. Pentru că tu ai grijă atât de mult doar la corecturi, doar să vezi virgula ce a fost pisă bine, cuvântul acela a fost spus bine și pierzi esența. Păi dacă Domnul spune că să te pocăiești, zice Biblia, cercetează toate lucrurile și păstrează ce-i bun. Se dau multe proroci într-adevăr. Și nu toate le putem deosebi 100%. Sigur, cea mai simplă prorocie care o poți deosebi, prorocia care vine dintr-un duc de îndrăzneală și nu potrivește cu Scriptura, vine și se contrazice cu Scriptura. Cunoscând Scriptura, poți să spui liniștit, asta nu-i prorocie de la Domnul. Dar sunt multe prorocii care, dacă zi îndrăzneala omului și omul care prorocește, cunoaște Biblia, este ca un cuvânt de evanghelizare spus pe genunchi. Îmbărbătează-te, postește poporule, apropie-te de mine. Dar cu ce-o greșit aici prorocul? Păi nu-o greșit. Și atunci, ce-i de făcut? Să tot calculăm noi, să vedem, o fost, n-o fost. Eu cred că, potrivit cu partea asta de Scriptură, mai cercetăm toate lucrurile, păstrăm ce-i bun. Dacă e bună pocăința, hai să ne pocăim. Iar dacă prorocul a vorbit din îndrăzneală, are cine să-l judece. Sigur, când se fac aberații, când se fac deplasări de la cuvântul lui Dumnezeu, acolo și cel mare și cel mic trebuie să vegheze și să nu ne lăsăm amăgiți. Pe partea cealaltă, avem internetul. Pe de o parte, zic eu, 10% e mare binecuvântare, 90% probabil mare blestem. Chiar și la nivel spiritual. Atâtea versiuni, pe WhatsApp și pe tot felul de transmisii, versiuni de tot felul de prorocii, versiuni de tot felul de descoperiri, de tot felul de revelații. Atât te pulversează că până la urmă, unora le vin să nu mai creadă nimic. Și eu cred că unul din scopurile diavolului e chiar ăsta. prin pulversările astea cu tot felul de amețeli, să ne facă să nu mai credem nimic. Dar oare asta zice Biblia? Nu. Biblia zice, cercetați toate lucrurile și păstrați și bun. Apoi, eu nu cred că prorociile au rol să ne tulbure inimile. Eu nu cred că prorociile au rol să ne înspăimânte. Chiar dacă privesc unele vremi de groază sau unele vremi ale sfârșitului care vor fi, într-adevăr, pe pământ, nu vremuri plăcute. Eu cred că prorociile au un scop care vin de la Domnul, chiar dacă descoperă Domnul durere și lacrimă și suferință, în primul rând noi să ne pocăim să fim la locul nostru, unde ne vrea Domnul. Și în al doilea rând să știm că vremea este aproape și Domnul vine după mireasa Lui. Dar acum, aduceți-vă aminte ce spunea Apostolul Pavel. Zice, vremea s-a scurtat. Când? Atunci? Atunci. Păi acum cât e de scurtă? Mult mai scurtă. Zice, zorile sunt gata să apară. Zice, iată eu vin curând, spune Domnul Iisus lui Ioan în Patmos. Și totuși au trecut de atunci 2000 de ani. Ce aș vrea să spun cu asta? Cele două faze. Domnul poate veni în orice moment. Semnele sunt atât de vădite, încât în orice moment, dacă vrea Domnul, poate să vină să jăpească biserica. Acum se ducă pe tine singur, așa, printr-o moarte ciudată. Aia, oricum poate Domnul și oricum o face când vrea El. Aia nu ne întreabă pe noi. Dar Domnul poate să vină să jăpească mireasa Lui, fără nicio problemă. Dar știți, conform adevărurilor Scripturii, Domnul mai poate amâna să murim noi toți ăștia care suntem astăzi în biserică, chiar și copiii ăștia care sunt, și Domnul tot să nu vină încă. De aceea Biblia vrea să ne spună să nu ne legăm nici de vremi, nici de timpuri, ci să ne legăm de Domnul. Frații mei, cercetați totul și păstrați ce-i bun. Adică ce-i bun? Să te temi de Domnul, tu să fii gata, tu să veghezi și tot ce te împinge înspre frică de Domnul, tot ce te duce înspre a face fapte de neprihănire, aia să o faci și să o primești. Iar tot ce-i cu spaimă și tot ce-i cu groază și că nu mai ai noaptea somn și odihnă ziua și ești pulversat, să știți că astea nu-s de la Domnul. Stările astea nu-s de la Domnul. Stările astea vin din partea diavolului, chiar dacă e o prorocie bună, diavolul printr-o prorocie bună vrea să-ți dea lovitură de moarte. Adică spaimă, tremur, dar nu pocăință, dar nu frică de Domnul, dar nu zile de post, dar nu separare de lucrurile pământești, nu! Numai spaimă și groază și, groază și eventual, cum se aminte aici, depresii și paralizat. Nu mai pot face nimic. Asta e scopul diavolului, preiubiților. Scopul Domnului, dacă ne descoperă anumite lucruri, e să știm că vremea este aproape. Să ne uităm la cer, exact cum spunea Domnul, zice, când vedeți, zice, că apare mlădița aceea verde a smochinului, zice, și începe să frăcizească, zice, oamenilor, de acolo le spunea Domnul, știți că vara este aproape. Păi tot așa când veți vedea aceste vremuri, aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape. Oare, ce vom face din seara asta? Ne vom apropia mai mult de Domnul? Sau vom lăsa iarăși să treacă? Cum au trecut și alte predici, cum au trecut și alte mesaje din partea Domnului? Vom lăsa oare pe Duhul Sfânt să ne cerceteze? Vom lăsa oare pe Duhul Sfânt să ne cuprindă în dragostea Lui și să fim într-adevăr oameni temători de Dumnezeu? Și apoi să încheiem. Feriți-vă de orice se pare rău. Asta e pecetea. Păi frate, eu am încredințarea, eu am încredinul, dar n-are rost să intrăm la încredințări. Atâtea filozofii, cum se amintea, atâtea teorii de tot felul. Problema este ce iubești, ce cauți, ce dorești și în funcție de asta îți făurești direcția. Și apoi mai rămâne asta. Te ferești de tot ce se pare rău. Păi ce ai pierdut dacă te ferești de aia și nu a fost rău? N-ai pierdut nimic dacă ai căutat cerul, dacă îl cauți pe Domnul și dacă tu ești cu Domnul. Dar dacă lucrurile care tu le cauți și le dezlegi sunt rele și te robesc și te despart de Domnul și nu mai ești cum ai fost acum 2 ani la rugăciune și nu mai ești cum ai fost acum 2 ani plin de Duh Sfânt, atunci s-ar prea putea dezlegările acelea să fie păguboase, să-ți pierzi mântuirea și să te prindă tot felul de patimi și necurății. Ori asta nu-i voia Domnului. Iată cum trebuie să fie biserica, iată cum trebuie să fie adunarea, ca o știre gata de luptă, ca o armată care merge înșiruită, își împlinește misiunea de la A la Z. Și apoi vine Domnul cu răsplata. Să ne dea Domnul la toți o răsplată din belșug. Amin.